cae la loggiantoi di Gibeon audis, cion faris Josuo al Jericho cae al Ai, cae ili ancau faris rusajon. Ili iris cae provises sin per mangiagioi, cae metis malnovain sacoin sur siain asenoin, cae malnovain disciritain cae flicitain vinsacoin, cae shuoi malnovai cae flicitai estis sur iliai piedoi, cae vestoi malnovai estis sur ili, cae ilia tuta pano estis malfresha cae shimiginta. Cae ili iris al Josuo en la tendaron ce Gilgal, cae diris ali, cae alla tuta Israel, el lando mal proxima ni venis, faru do cun ni interligon. Cae la Israelidoi diris alla chividoi, ebli vi loggias apude de ni, cil do ni povas fari cun vi interligon. Cae ili diris al Josuo, ni estas viae sclavoi. Cae Josuo diris al ili, ciui vi estas? Cae el cie vi venas? Cae ili diris ali, el lando tre mal proxima venes viae sclavoi pro la nomo de la Eternulo via Dio, char ni audis lian gloron cae cion cion li faris en Egiptuio, cae cion cion li faris alla du regioi de la Amoridoi transe de Jordan, al Sichon, regio de Heshbon, cae al Og, regio de Bashan, ciu loges en Ashtarot. Cae diris al ni niai plea giuloi, cae ciui logiantoi de nia lando jene. Prenu en viaen manoin mangiagion por la voio, cae iru renconta al ili, cae diru al ili, ni estas viae sclavoi, faru do cun ni interligon. Ci tiu nia pano estes varma, ciam ni prenes gin provise el niae domoi en la tago, en ciu ni el iris, por iri al vi, cae nun jen gi malfresciges, cae scimiges. Cae ci tiui niae felsacoi cun vino, ciuin ni plenigis novain, jen ili disfendiges, cae ci tiui niae vestoi cae shuoi malnoviges pro la tre longa vojo. Tiam la homoi prenis iom el ilia pano, cae la Eternulon ili ne demandis. Cae Josuo faris pacon cun ili, cae starigis interligon cun ili, por lasi ilin vivai, cae la cefoi de la comunumo juris al ili.